pirmā no šiem dzejniekiem, kura pati pieteicās mūsu radiofestivāla aicinājumam, ir Rebeka Zvirbule. Sveika, Rebeka!
Sveiks, Tom!
Tavs ceļš uz šejieni, manuprāt, ir bijis visgarākais no visiem dzejniekiem, no visiem autoriem, proti tu speciāli atbrauc no Liepājas.
Jā, tā ir taisnība.
Cik es zinu no tevis iesniegtās anketas, tu mācies 12. klasē, kurā skolā? Gimnāzijā.
Jā.
Valsts gimnāzijā. Un šeit piedalīties tev pamudināja krustmāte, tas nozīmē, ka viņa ir tava uzticības persona, kur arī var lasīt tavu dzeju pareizi.
Jā, es drīzāk viņai lasu. Neļauj viņai vienai pašai lasīt.
Nu tad klausāmies Rebeka Zvirbule no Liepājas.
Vasarviņa. Basas kājas steidz par akmeņiem lidot. Noguruša dvēsele ar sliekām dejo. Šeit ir labi pakavēties brīdi, līdz nāks svelmīgā vēlme klejot. Vārnas ar zivju līķiem cienā mani. Griežas līdz nelabums uznāk. Man jau ir labi. Negaidu labestību no viļņiem salkaniem. Stikli griežu baronu sārtās kājas, smilga beidzot sajūt dienas galu. Ir jādodas dziļāk dzelmē pie sajūtas, slimiem nekaiš nekādas skaitas. Sabrūk ilūzija par pilsētu, slaucot kazas pārņem ekstāze. Bezbēdība ir tikai dzīvnieku paradums, tad ļauj man būt zvēram. Valkot dūmu, sajūgta rūkta, rakstīt gribas tikai tīrakstā. Tie pāķi nenovērtē dienas, kas tā nemanāmi tiek pasniegtas. Es sveicinu tikai tantes, meklēju ģitāru, der arī banjo. Paldies!
Paldies Rebekai Zvirbulē no Liepājas un lai izdodas veiksmīgi noslēgt 12. klasi. Andrei, tu vari man piepiedroties uz mūsu dzejas pieturas podestam. Par Andreju es zinu pateikt to, ka viņš ir raidierakstu jeb podcastu speciālists. Kā tev šķiet, vai dzējai ir pietiekami daudz tādu vietu, kur viņa parādās, vai tavā pieredzē tieši no kaut kādām negaidītām mēdīju dotajām iespējām, vai tomēr tu esi tā klasiski tomēr ieraugi dzēju no grāmatām vai no interneta?
Nu, man šķiet, ka tas mainās līdz ar paaudzēm, un katru paaudzi ieraugu mazliet citādāk to dzēju, viņa atroda mazliet citādāk dzēju. Gluži tāpat kā ar podcastiem, kur ir ļoti daudz dažādu veidu, kā viņas atrast. Nav viena tāda pareizā veida, noteikti arī jaunākā paaudze atrod citos veidos, kas varbūt nav vienmēr drukāts formāts, bet kaut kur tīmeklī vai varbūt tieši pašos podcastos.
Nu ko, Andrei, tad mikrofons ir tavā rīcībā, klausāmies tavu dzeju.
Visi akmeņi, ko metām, sadrūp putekļos. Svarīgi ir nevis gadi dzīvē, bet dzīve tajos. Kā gājiens pāri karstām oglēm vai stiklu lauskām, tu saņemies, tiec pāri sāpēm un kāp augstāk. Skaties pāri zvaigznēm un atvieglot nopūties, ka līdz ar savām mielēm neesi pazaudējies. Paver acis uz augšu, kur starp gubu mākoņiem aust cerības par rozā brillēm un maziem ziloņiem. Paver acis uz augšu, kur starp bērzu galotnēm satver mani, ja ļaušu būt pie sevis nākotnē. Ēns sako mums, mēs tās atgaiņājam. Acis rāda ceļu, pa kuru ejam un ejam. Priekšā tikai labās lietas, cita pēc citas, tās kārtosies kā vajag. Ņemam rokās otas, zīmējam nākotni un paši krāsojam to. Ja kas nav sanācis, tad vienkārši metam prom.
Paldies Andrejam, ļoti jauka saspēle. Nu pat bija Rebeka no Liepājas, un tagad otas un krāsošana. Tāds sveiciens Liepājas brāļiem izdevās. Paldies tev. Nākošais dzejnieks, mūsu klausītāju, jeb tautas balss dzejas lasījumā šajā īpašajā atkāpē ir Artūrs Bricis, šeipat no Rīgas. Sveiks, Artūr.
Sveiks.
Es papētīju, ka tu raksti blogu ar nosaukumu Par visu un neko. Vai tur var lasīt arī dzeju?
Jā, tur galvenokārt ir mani dzejoļi. Reizēm arī kaut kāda doma, lidojuma, pārdomas par dažādiem filozofiskiem tematiem, man personīgiem. Tas ir tāds mans dziļākais slānis, ko es atļauju cilvēkiem vispār redzēt.
Vai tu saņem arī kaut kādu atgriezenisko saiti, vai tev šajā blogā kāds komentē, vai arī, jā, kā tevi lasa un cik tu daudz to dzird vērtējumus par saviem darbiem?
Retu reizi man kāds draugs padod ziņu, ka ir palasījis, nemaz nezinājis, ka es rakstu un ka ļoti patika. Un tie ir tādi patīkami pārsteidzoši brīži, jo es to īsti nedaru, lai meklētu publicitāti. Tas ir vairāk tā, ka tas ir pieejams, ja kāds vēlas to izlasīt. Un tad, ja man pēkšņi sestdienas rītā kāds uzraksta tev to tik forši dzējoļi, tad man tas tāds pašam pārsteigums un atgādinājums, ka es varu rakstīt. Vēl var.
Tad klausāmies Artūru Brici.
Es neesmu dzejnieks pēc profesijas. Nejauši garām gājais arī ne. Esmu dzejnieks izvēles spiests. Nedaudz svešs, bet aicināts. Nedaudz lieks, bet pieņemts. Un vienpatis. Tik viltots kā zaķis, kurš nemaz nav dzīvs. Kā tas var būt, ja tas nav? Tas vairs nav nec viltots, nec zaķis. Tas ir beigts kaķis maisā. Lūk, kas tas ir. Un jā, es patiesi gribu to dirižabli. Ja plūsma nav jāķer, tā ķer pati. Visi tik ar tiem ratiem, kur ej tur priekšā un pakaļā un pa labi un pa kreisi. Visur. Vieni vienīgi rati. Tikmēr mums tikai rokās viens no zemes mazāk atkarīgs ratiņš. Un tā mēs levitējam. Tā ir kā iemīlējušies, kā plūsmā, bet ārpus tās, kā dzīvē un kā pasakā. Par tiem, kas tai burzmā pamanās drusciņu pasapņot. Bet es gan esmu ritentiņš, brašs un knašs un visādi citādi vienkāršs cilvēciņš. Man patīk viss, kad ir labi, un besī visi, kad ir grūši. Un visa pasaule ir manas mājas tik tālu, cik vien vedīs mani. Kāri pēc piedzīvojumiem pārsteiguma atkarība un mīlestība. Kas gan cits? Kas vēl vispār var kādu vest? Ka tie rati nodilst un nolaiž gaisu un prasa bezsakarīgu naudu, bet diržavļi tie gan var lidot mūžīgi. Otrais dzejols arī būs bez nosaukuma. Es zinu tieši tik, cik man zināms. Tas nav daudz, tas arī nav nekas, bet tas ir vienīgais, uz ko varu paļauties. Es paceļu acis, ievelku elpu, tā ir dziļa. Tā ir arī kārtējā, taču tā nav pietiekama. Es domāju par savām domām, tās plūst cauri, tās plūst arī apkārt, tomēr nekad atpakaļ gaitā. Šis kuģis ir tālu no pilnīgas kontroles, tomēr navigācija izglābs mūs. Viņa mums pastāstīs, kur varam nogriezties, bet kur taisni plēsties. Es jūtu ceļu, ko esmu nogājis. Tajā ir atstātas pēdas, tajā ir arī manējās. Taču nospiedumi nekad identiski. Es teikšu atklāti, ir interesanti. Tur nav šaubu par nākotni, tur nav arī šaubu par tagadni, tomēr tur ir skaidras vērtības. Es saprotu tieši tik, ka nekas nav jāsaprot. Tie stāsti ir jādzīvo, tie arī ir jāpārlasa, bet tiem nav jāatkārtojas.
Paldies.
Paldies.
Dzirdējām Artūra Briča dzejoļus un lai tavam blogam daudz lasītāju un labi komentāri. Ketija Jurčenko no Rīgas Franču liceja, arī 12. Klases. Labdien!
Sveiks, Tom!
Man tev ir jāpajautā par Franču dzeju. Nu, tas ir viens no tādiem lielākajiem, nu, varētu teikt, dzinējspēkiem, tiešām grandiozs kultūras mantojums. Vai arī tevi kāds no franču autoriem ir uzrunājis un iedvesmojis?
Šobrīd es vairāk lasu latviešu dzejnieku darbus un franču valodu mācos 2 gadus. Šobrīd tas būs 3. gads, kad es mācos franču valodu. Domāju to darīt arī nākamgad, kamēr es būšu tādā līmenī, ka arī franču dzeju varēšu brīvi lasīt un saprast vairāk, tieši tāpat kā latviešu dzeju.
Tad klausāmies tavā sniegumā.
Dzejolis laikam. Ir grūti izlikties par kādu, kas tu neesi, bet viegli, ja tāds vēlies patiesībā būt. Caur šādu izlikšanos bieži mēs dižināki citu acīs varam kļūt. Šis teātris ir nožēlojums, un aktieri ir lēti, bet viltus smaidi kādam idiotam šķitīs eņģeliski svēti. Varbūt, ka cūkas lidot sāks un pūcei asta ziedēs, par mani apgaismību nāks un neizpratni kliedēs. Bet tikmēr sēžu es viens un kaut ko gaidu, bezcerīgi kosmosā savu signālu raidu. Es vēlos laikam pavaicāt, kādēļ mēs esam prāta spēlē, vai vienreiz pienāks brīdis tas, kad sāksim runāt vienā mēlē. Es vēlos laikam pavaicāt, kā deļtam vienmēr gribas skriet. Klau, draudziņ, maratons ir beidzies, kad sāksi vienmērīgu ceļu iet. Bet laikam jāsteidzas, jo jāpaspēj būt citā zonā. Šie jautājumi vairs nav viņa kompetenču jomā. Migla. Man apnicis spēlēt paslēpes miglā, kas pagātni, nākotni mūžīgi jauc, vai tiešām es iesprūdu apburtā ciklā, kur cilvēkam mieru nav piedzīvot ļauts. Es sadzirdēt vēlos vien tavu balsi, ar cerību, ka tā miglāju kliedēs, bet klusumā dejoju vienas valsi, jo tava balss tagad citos cilvēkos ziedēs. Tu teici, ka miglas sagā būs siltāk. Tu teici, ka būsi man blakus. Bet jūtu, kā augstums virsū man nāk. Es cilēju atmiņu, akmeņus smagus.
Ņemot vērā, ka tu arī noslēgsi savu skolas gaitas, vai nākotni arī domā saistīt ar valodu?
Jā, es labprāt mācītu latviešu valodu un literatūru skolā. Apsver arī iespēju mācīt angļu valodu.
Tad lai tev izdodas un paldies par dzejoļiem.
Paldies par iespēju uzstāties.
Tagad no viena tāda maratona, kā nu pat dzirdējām iepriekšējā dzejolī, pāriesim iespējams uz kaut kādu nosvērtāko atmosfēru, lēnāku ritmu, bet nu, kas to var zināt, ko Gundars Smuidris mums būs sagādājis. Sveiks, Gundar!
Sveiks!
Ar tevi mēs netiekamies pirmo reizi, un pavisam nesen zinu, ka tu apmeklēji arī literārās nometnes aicinājumus, recenziju pasākumu. Vai tas tev bija ieguvums, šī izglītības iniciatīva, kas ir literārā nometņa aicinājums?
Pilnīgi noteikti. Dzirdēt kritiku, dzirdēt līdzdzejniekus apkārt, kas pievienojas un paliek tikai vairāk un vairāk. Tas visā ziņās iedvesmo un arī audzē motivāciju. Jā.
Motivācija un varbūt arī biezāku ādu pret to kritiku, kas varbūt tāda asāka ir.
Protams, biezāka āda pilnīgi noteikti, bet es uzskatu, ka cilvēks, kurš nāk uz aicinājumu, rēķinās ar to. Un es uzskatu, ka tas ir labs sports un tā ir tāda, tā ir laba pieeja.
Tad klausāmies, Gundar, tajā, ko tu no dzejas savu sniegumu esi mums sagatavojis.
Pirmo dzejoli sauc: apsveicu tevi un tu man arī cerams arī nākotnē apsveiksi. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo tu un tavi draugi skaistu dzīvi. Man nenoskaudīs nevienā brīdī, ka jums nē, bet man tik dārgam alkoholam ir par īsu. Jums nē, bet man drīz tā vairs nebūs nekāda problēma, jo visas dzīves jēga ir manta, tā man vienreiz teica Reinards. Es viņam tā kā nepiekrīstu, jo pēdējo reizi tas slikti beidzās. Viņš teica, cīnies par viņu un cīnies līdz beigām. Es aizcīnījos Kaņepes kultūras centrā līdz dēļ paši izgāju no vietas un teica, Gundar, apstājies. No malas izskatījās, ka sadzēries, es vienkārši pakulpu un izmērējos pret zemi. Sarāvs kabargs ne tikai sirdī, bet arī rokās. No malas izskatījās mokas. Tāpēc nodomāju, Varbūt jau arī tā tas ir, un visas dzīves jēga ir manta. Dievs dara skaistas darbs, dod man tik, cik ir un vajag. Viņš zina vislabāk, bet lielākā daļa no visa pārējā arī būs mana. Es zvēru uz naša asmeņa gala, arī tas pēdējais kausētās ir iepakojums tūrītis nokļūs, un es to apēdīšu, un ko jūs nolādēts padarīsiet. Pārspļauju pār plecu 30 reizes, nospļaujies piesit pie koka, lai dzīve garīgā upē tek, nevis mantkārīgā. Un es pierīgā dzīvodams jūtos pasaules centrā. Un jūs lielajās lietās atpaliekat, bet viņa ļoti cenšas. Karma. Jo 17 karmas, karmiņas, karmenas un arī 18 mani neapstādinās cīnīties par neaizsniedzamo. Ar Dieva palīgu un visiem pārējiem palīgiem. Brīvprātīgais darbs ir modē. Savākšu pietiekam daudz, lai visu pārējo izdarītu citi un izdarītu pa brīvo. Viss, kas tad man atliek tikai dzīvot. Otro dzejoli sauc, krāts apiet nav laika. Es jūtos nepieklājīgi, jebkad, kad iesaistos sarunā par dzeju un par dzejniekiem, it kā būtu viens no viņiem. Izdzīvoju eksistencionāli ēli un sāpes daudz veidos, bet tekstā nav viens no tiem. Ziedonis debesīs man ierieba, viedokli izteikt man ir svarīgi, dzeja manai galvai ir perversa, esmu ļoti garīgs, bet teiksim nenāk ārā nepriekš jums, nepriekš manis. Man patīk likt kopā vārdus, tā kā salikt ķermeni. Pielikt jaunas kājas vai noņemt pa vienai, samainīt vietām. 9. Klasē man latviešu valodu paralizēja, sākām mācīties tēmu leksikoloģiju, frazeoloģiju. Tas ir tas stulbais vecums, kad visu vajag kropļot loģiski, un reāli interesanti šķita, ka valodā izrādās daudz vairāk nekā man likās drīkst. Dzeja manai galvai palika perverzi. Es no tā brīža arī sāku rakstīt. Es izmantoju valodu, nevis lai izteiktu savus domas, bet lai izteiktos man ir azarts. Es izliktos, ja teikt, ka dzīve ir bijusi tādas mokas, ka jā, nu, es rakstu, jo man ir ļoti svarīgi kaut kur izlikt savus domas. Jā, es rakstu, jo man ir aizraujoši, man ir lodes, ko izšaut. Es gribu radīt cilvēkos reakciju, pašvērtējums. Man patīk likt vārdus, tā kā salikt ķermeni, pielikt jaunas kājas vai noņemt pa vienai. Samainīt vietām. Nav laika pārvarēt grūtības. Iedomājies, viņš tā būtu pateicis. Neviens latvietis nav spējīgs izlasīt dzejā kaut ko tik vāji, tas būtu apsmieklis. Un tieši tas arī mani fascinē. Latviešu valodas attiecības ar cilvēku sirdsmieru kaprīzēm ir svarīgi saraudināt. Saturam ir nozīme. Ir labi, ka ir daudz ko teikt, bet es vairāk koncentrējos uz pareizajiem pieskārieniem. Izgās durvis var ar plecu vai kāju vai vairākām, bet es neesmu nekāds būdīgais un man nekas sirdī tik ļoti arī nekņūt. Es labāk mīļu palūdzu, lai man vienkārši ielaiž. Krāts apiet nav laika. Tu reāli joko. Es arī cilvēkiem bieži saku, ka viss būs okay un turpiniet. Man arī tā mēdz teikt. Paldies Ojāram un paldies Dievam. Es apzinos, ka neesmu tik nojūdzies viens. Neko vairāk arī nevajag, lai izmantojot valodu radītu mieru.
Paldies Gundaram Smuidrim un es novēlu, lai tava aizrautība ir kopā ar tevi un tikai kumulējas ar katru dienu ar vien vairāk. Ne tikai valodas jautājumam. Un mūsu tautas balss mūsu klausītāju dzejas staciju. Pēdējā pieturā mūs sagaida Keitlīna Krastiņa. Sveika, Keitlīna!
Sveiki!
Apsveicu tevi ar studiju gaitu uzsākšanu. Kurā fakultātē tu
Bioloģijas fakultātē.
Bioloģijas fakultātē. Un arī spriežot pēc tava dzejoļa nosaukuma, nojaušu kaut kādu dabas motīvu, vai tieši daba kaut kādā mērā tevi iedvesmo, vai kur tu smelies iedvesmi, ka tev nāk dzeja tā kā ar savu klātbūtni?
Principā iedvesmo es nesmaļos no nekā tā, vienkārši atnāk vienā brīdī, un tad svarīgi ir, lai blakus ir papīrs un pildspalva, kur pierakstīt. Tas vienkārši viens brīdis ir, un viss, un ir jāraksta.
Tā nu tad klausīsimies, kas tev ir izdevies šajā iedvesmas brīdī.
Paldies. Brūklanāji. Tajos ir tāds vieglums. Ar romantiku piesārta šie vaigi, tajos jūtas satraukt. Tie slīd cauri sūnzaļajām brūklināju lapām. Tik viegli. Ir kā tā būtu jūra. kurai būtu viegli un bezrūpīgi peldēt cauri. Un pašas sārtās brūklenes būtu tādi mazi oļi, kas zem pādām atskantiem uzkāpjot. Tikai brūklenāja zaļās lapas, it nemaz nav ūdens mīkstas, un brūklenāja ogas ar sprādzienu sasprāks tām uzkāpjot. Gluži kā tas notiek ar dvēselēm. Tās izskatās kārdinošas un pievilcīgas, bet nekad nav zināms, kas patiesībā zem tām slēpjas. Tas, ko esam iedomājušies un sagaidām, vai arī skarbā dzīves patiesība jau kārtējo reizi spēs nolikt mūs uz īstenības sliekšņa. Paldies!
Paldies tev, Kētlīn, un es ceru, ka tavs īstenības slieksnis tev palīdzēs arī tavā studiju procesā.
Paldies!
Paldies tev!